Рахмат, саламатсыздар ба, урматтуу радио көрөрмандар. Аброюлуу чет элдик басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 жакыр өлкөнүн бири деп атады. 17 жылга салыштырганда Кыргызстан 6% артка кеткен. Кедей мамлекеттердин катарын эмне үчүн чыга албай жатабыз? Өндүрүштүн жоктугубу, өкмөттүн тез алмашканыбы, инвестициялык миграциялык саясаттын же чабалдыгыбы? Деги жакырчылыктан канткенде чыга алабыз жана башка суроолор менен биз арайкөз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Фаркат Бакыров катышмакчы. Саламатсыздарбы? Мирлан мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына Америкалык Global Finance басылмасы дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондусунун жүргүзүлгөн изилдөөлөрүнө таянып жарыялап жатат маалыматтарын. Кыргызстан элдин жашоо деңгээли боюнча 185 мамлекеттин ичинен 2017 жылы 142 орунда болсо, быйыл 148 орунга жылып артка кетип атат да. Бул биздеги реалдуу мындай чындыкты, экономиканын темпин, жашоо шартынын деңгээлин чагылдырабы же биздеги темп башкабы?
Рахмат, саламатсыздар урматтуу радио көрөрмандар. Албетте, бул дагы мындай авторитеттүү компаниялардын изилдөөсү. Булар негизинен ушул эл аралык валюта фондунун маалыматына, дүйнөлүк банктын маалыматтарына таянып чыгарылат. Бул жерде мамлекеттик аралык салыштырууда ички дүң продукциянын өсүшү, жакырчылыктын өсүшү же төмөндөшү ички дүң продукциянын ушул жалпы жанга бөлгөндөгү үлүшүн негизинен эсепке алат. Биздин реалдуу өзүбүздүн мамлекеттик статистиканын экономикалык көрсөткүчтөрүнө карай турган болсок, макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө, жакырчылык 2016 жылы 25.4% болгон болсо, 2017 жылы 25.6% болуп көрсөтүп атат. Мындай чыгып 0.2% көбөйдү деген маалымат берип атат. Ички дүң продукция бул эмнеден эсептелинет? Бул ар бир кыргызстандык жарандын өндүрүлгөн продукциясы дейбизби, көрсөтүлгөн кызматы, мына ошол баардыгы эсепке кириш керек. Бизде тилекке каршы көмүскө экономика деген бар. Мына ошол эл аралык эксперттер 30-40% деп аткан болсо, өзүбүздүн статистика комитети 25% тегерегине деп көрсөтүп жатат. Бул дагы өтө чоң каражат. Демек, биз жалпы санап ала турган болсок, албетте биз эми реалдуу Кыргызстандагы болуп аткан турмушту карасак, итке минип калган, жачка калган эч кимди көргөн жокпуз. Мындайча айтканда, өсүү темпи бар, стабилдүү экономикалык көрсөткүчтөр бар. Бир ошол эле мезгилде ошол көмүскө экономиканын кесепетинен ачык айрым баягындай эсеп кысапка кирбей жаткан каражаттар бар. Ошондон улам булар көрсөткүчтөрдү айтылып жаткан болуш керек. Биз бүгүнкү күнү ички дүң продукцияны жанга бөлгөндө ЕС мамлекеттеринин ичинен тилекке каршы эң акыркы орун делебиз.
Сиз айтканыңыз, тиги көмүскө экономиканы кантип ачыкка чыгарсак болот, анын саясаты, анын механизми кандай? Биз ушуну көп эле айтабыз, бирок реалдык адамдар жасалбай аткандай.
Албетте, аны ачыкка чыгаруу убакыт талап кылат, каражат талап кылат. Ошол эле мезгилде реформа, бул төлөнбөгөн салыктар, бул ошол эле мисалы контрабандалык, бүгүнкү күндө чек арадан кирип жаткан миллиондогон долларлык импорт болуп жаткан ар кандай товарлар. Себеби жок, салык төлөнбөйт. Мунун баардыгы көмүскө экономикага кетип атат. Ошол эле токой чарбада, башка тармактарда өндүрүп жаткан продукциялар, жөнөкөй эле жаран өндүрүп жаткан продукциялардын статистикалык маалыматтын жоктугу, бул көмүскө экономика.
Айылчы агай, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламат, силерди угуп атам.
Мына азыркы сөздү улансак, дагы бир эл аралык Фокс Экономикс деген аттуу дагы бир интернет басылма айтып атат, дүйнөдөгү эң жакыр өлкө деген макаласында жазып атат. Ошол эң кедей 10 өлкөнүн тизмесине да биздин Кыргызстанды жазып атат да. Анын негизги критерий катары азыр эле мына өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмүнө байланыштырып атат да. Биз качан мынабу ички дүң продукциябызды канткенде өйдү көтөрө алабыз? Анда эгерде көтөрө албасак, ага эмне жетишпей атат бизде?
Эми Мирлан туура эле айтып кетти бир нерсе, бирок толугураак болбой калды. жетишинда неформалдуу экономика дейт, формалдуу эмес. Анан көмүскө экономикага өтөт, ал формалдуу эмес экономика. Ошол экономикабыз азыр 25 эмес, официалдуу статистика 40% көрсөтүп атат. Ал эми якчардуу деп коет, кадимкидейде сырткыдан байкоочулардын эсеби боюнча бул 50-60% чейин жетип атат. Мунун баардыгы тең статистикада көрсөтүлгөн атат. Бунун баардыгы төрөл айтса төлөнбөгөн салыктар, социалдык камсыздоолор, мамлекеттик бюджетке түшпөй калган далай-далай акчалар, ушунун баардыгы көмүскө экономика статистикага киргизилбей биз жарты өлкөлөрдүн катарындабыз. Чындыгында биздин өлкөдө бир 6-10 жылдан бери топ өз алдынча баягы президенттер өнүктүргөсө дагы, премьерлер өкмөт өнүктүргөсө дагы көптөгөн тоскоондуктар болуп атса дагы, коррупция гүлдөп жайнап атса дагы бир топ өнүгүүлөр болуп атат. Эл оокат кылганды үйрөнүп калды өрнөктүн мезгилинде кантип жашаш керек. Ошон үчүн биздеги жанагы формалдуу эмес жана көмүскө экономиканын көлөмүнүн көптүгү ушул алып келип атат да. Эми аны чечүүнүн эң эле жөнөкөй жолу бул кадимки эле учет отчетту тактап киргизүү керек. Кадимки эле эсеп палатасы барып иштеген жерлерде табылган ошо финансылык ар кандай туура эмес иштердин баардыгын ордуна коюш керек. Анан жогорки мамлекеттик башкаруу структурасын кайра бир сыйра карап керектүүсүн алып салып, керектүүлөрүн калтырып, булардын бирине бирине болгон байланышын күчөтүш керек. Мына ошондо гана биз көмүскө экономикадан чыга
алабыз.
Каражаттын деле кереги жок, убакыттын деле кереги жок. Ага тек гана билим уюштура билүү, уюштура билүү. Ошо мамлекетти дагы жеке чарба сыяктуу уюштура билиш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, тиги эсептөө палатасын ишке салыш керек, баарын ачык ачык. Эсептөө палатасы негизинен бул мамлекеттик органдарды, мекемелерди эле текшере алат да. А биздин экономикабыздын дээрлик көпчүлүк бөлүгү жеке сектор болгондуктан аяктагы көмүскө экономиканы биз кантип чыгарабыз ачыкка?
Мисал үчүн кап эле жөнөкөй эле могу бизде Бишкекте аябагандай зор курулуш иштери жүрүп атат. Ошо курулушта иштегендердин 50% ашып кетти. 50% так ачып айлык алышып, калгандары конверт менен берилет. Ушундай эле талаадагы плантациялар, могу токмоктун тегерегинде плантациялар, токмоктун атарында плантацияларда иштеп аткан адамдар абдан көп, ондогон, жүздөгөн миң адамдар иштеп атат. Ошолордун баардыгынын баардыгы эсепке кирбей атат да, жумушу кылган ишинин көлөмү кирбей атат. Ушунун баардыгын тактап эсептеп чыгыш керек. Ал үчүн жергиликтүү өкмөт да жакшылап иштеш керек. Айыл өкмөттөрү, райондун акимдери, региондун областтын жетекчилерине иштөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек. А мамлекеттик кызмат деген ошолорду көзөмөлгө алыш керек да. Жанагы этин санын тактап эсептеп, ким кантип оокат кылып атат, кимдин келечеги тараптан келип атат, бала окарасын кантип багып атат, жана калса пособияны бериш үчүн дагы эсепти такташ керек да. Жалаң эле шайлоого тактай бербей.
Рахмат.
Армияга кызмат салыш үчүн да эсепти такташ керек граждандардын. Ички түштө миграциянын эсебин такташ керек. Ушунун баары мамлекеттик кызматтын иши да.
Рахмат Айыл жагай, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен байланышта талкуубузда профессор Айылчы Сарыбаев болду. Фаркат мырза, мына расмий маалыматтарга да таянсак, 2018 жылда ички дүң продукцияны ар бир жаранга эсептегенде биздин кошуна Казакстанда 25 000 доллар, Түркмөнистанда 17 000 доллар, Өзбекстанда 6 000 доллар деп атат. Биздин Кыргызстанда бир жерде 1 000 доллардын тегерегинде, бир жерде 3 000 доллардын тегерегинде деп жүрөт да. Эми буларды биздин газ мунайына байланыштырып дагы эсептеп аткандар бар, бирок башка Европа өлкөлөрдө, башка Азия өлкөлөрүндө дагы нефти, газы жок эле ички дүң продукциянын көлөмү өтө көп болуп атпайбы? Биз канткенде бир ички дүң продукциянын көлөмүн көтөрө алабыз?
Эми жалпы жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүнкү күндө биздин экономикабызды карасак, үч бөлүктөн турат да. Бул бир бөлүгү ошо жеке сектор деп айтылат, көбүнчө ишкердик деп айтабыз. Экинчи бөлүгү бул мигранттарыбыз болуп атат. Үчүнчү бөлүгү бул тилекке каршы сырттан алынган карыздар болуп калып атат да. Экономикабыз ушул жактан мисалы мындай тамактанып кандайдыр бир кыймыл аракет болуп атат. Ошонун ичинде биз башынан эле ошол бул жерде Казакстанда мисалы биздин ресурстарыбыз жок, биздин кендерибиз аябай аз. Ошол эле учурда бизге келген инвестиция да аябай төмөн, экспортубуз дагы аябай төмөн да жалпы караганда. Анан бизге сырттан акча көп келбейт. Анан ошого биз бул жерде эң эле жакшы бир эмебиз азыркы учурда ошо жумуш орундарын түзүп аткан, салыктарды төлөп аткан жеке секторго көбүрөөк басым жасасак деген мүмкүнчүлүктү айтат элек. Эми батыш өлкөлөрүндө чын эле булар ошо башында ишкердикке шарт түзүп берип, анын үстүнөн анан ошонун үстүнөн дагы диверсификация кылып баягы багыт багыт бөлүп иштеп калышкан да. А Кыргызстанда эмчиликке каршы бизнес ишкерлер ушу Советтер Союзу кулагандан бери эле баягы өз алдынча башында бир хаостук ишкердик башталган, эч ким жол көрсөткөн эмес, эч ким окуткан эмес. Ошонун негизинде иштеп бүгүнкү күндө өлкөбүздө аябай ийгиликтүү иш алып барып аткан ишкерлерибиз аябай көп да. Анан бул узак мөөнөттө орто жана чакан бизнестин ушундай өнүгүп ушул жолдон биз кетсек, бул ошол эле мисалы Казакстанга салыштырмалуу биз туруктуу бир багытта алган болобуз да. Себеби чоң компаниялар туруп орто жана чакан тармак аз болуп калса, бул жерде мамлекеттик колдоо же кандайдыр бир атайын программалар болбосо, бул аябай мындай сезимтал бир экономика болуп калат. Ошого биз ар дайым эле ошо ишкерлер менен иштеп келе жатабыз. Анан ишкерлерге басым жасасак, ишкерлерге шарт түзүп берсек, экономикабыз бат өнүгөт го деген бир.
Сиз шарт деп калдыңыз, сиз мүмкүнчүлүк деп калдыңыз. Азыркы бийлик, азыркы башкаруу системасы Кыргызстанда ушу ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлгөнбү? Алардын бир оокатын тыңдап алганга, же болбосо бир бизнести өнүктүргөнгө?
Бул жерден мен эки жооп берет элем. Бизде көпчүлүк учурда баягы Орто Азияда бизде шарт аябай жакшы түзүлгөн, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай жакшы деген сөздөрдү көп айтабыз. Бирок тилекке каршы тажрыйбага келгенде бул айтылган сөздөр, бул айтылган биздин мамилелерибиз иштебей калып атат. Себеби баягы бюрократия аябай чоң болгондугуна байланыштуу бардык нерсени жеп коюп атат да. Экинчиден айта турганым, бул жерде эми бүгүнкү күндө ошо ишкерлерге шарт түзүп, ишкерлердин санын көбөйтүп, ишкерлерди чоңойтуу боюнча ким иштейт? Мисалы Баткендеги ишкер кайсыл жерден эң эле керек маалыматты кайсыл жерден алат, кеңешти кайсыл жерден алат, өзүнүн ишкердик тармагында билимин кайсыл жерден жогорула турган бир борборбу же кайрала турган жер барбы деген суроону өзүбүзгө бере турган болсок, тилекке каршы бүгүнкү күндө региондордо ошол ишкердик тармагында эч ким тилекке каршы иштебейт деп айтсак деле болот. Анан эми жакырчылык дегенде негизи Кыргызстандын жалпы статистикасын карай турган болсок, жакырчылыктын 75% ошо региондордо аябай абал оор деген статистиканы көрөбүз. Анан ошол региондорду карасак, бүгүн мигранттар менен эле ишкерлер бар. Анан ошол ишкерлердин чоңоюшуна, ошол батыш өлкөсүндө сиз айткандай өнүккөн өлкөлөрдө булар ишкердин идеясынан баштап ишкерди колдошот. Мисалы идеяңды кагазга мындай түшүрөсүң, анда планды мындай түзөсүң деп ошондой өстүрүп, анан ишкерди иш баштагандан кийин эгер мээми болсо акчасын да берип баштап беришет. А бизде тилекке каршы андай шарт жок деп айтсак.
Мирлан мырза, азыр мына мигранттар деп калды. Кыргызстандын премьер министри жок, улуттук банктын маалыматына таяналчы, 2017 жылы 2 миллиард доллардан ашык акча чет өлкөдөн келип атат. Быйылкы жылдын эле 4-5 айында 700 миллион доллардан ашык акча келип атат да. Мисалы үчүн ошолордун баардыгы ар ким эл өз алдынча каалагандай пайдаланат да. Эгерде биз кыргыз мигранттарынын акчасы экономиканын бир чоң бир локомотиви сыяктуу деп эсептесек, анда эмне үчүн өкмөт, эмне үчүн парламент ошону бир максаттуу пайдалануу боюнча бир саясат жасабайт деген дагы сын бар да.
Албетте, эми бул жерде өкмөт мигранттын каражатына киришип, сен бул жака жумуша, тиги жака жумуша деп айта албайт. Мигрант өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн ата энесине пул болсун жерине которуп атат. Бул албетте 2 миллиард доллар Кыргызстандын бюджетине, бир жылдык бюджетине тете чоң каражат. Биз мигранттарга тикелей инвестор бүгүнкү күнү. Кечеки мигрант, кечеки мындайча айтканда каражат жок барган мигрант бүгүн реалдуу кепкер райондордо инвестиция алып келип, заводдорду куруп, иш орундар менен камсыз кылып жатат. Өкмөт мыналарга шарт түзүп бериш керек. Салыктан бошотуу, 5 жыл же 10 жыл дегендей, ар кандай назар айтып кеткендей элементардык инфраструктура, электр энергия, суу жана башка жактарынан жардам бериш керек. Муну комплекстүү мындай айтканда атайын программа кабыл алып, биз мүмкүн болушунча мигранттардын инвестициясын өндүрүшкө, экономикага бурганга шарт түзүш керек. Той топурга эмес, күнүмдүк турмуш тиричилик эмес, регионго. Мына ошондо мен ойлойм, бул дагы ички дүйнө продукцияга таасир этет. Бир тактап кетейин, сиз бир расмий маалымат бул. ЕС мамлекеттеринин арасындагы Казакстан мисалы 8800 доллар, Орусия 8700 доллар, Беларусь 5800 доллар, Армения 3900 доллар, 1300 доллар Кыргызстандын бул ар бир жанга бөлгөндө дүйнө продукциянын эсеби.
Ошондой эле баарынан артта экенбиз деп айтабыз.
Мен башында эле айтып кеттим, тилекке каршы биз эң арткы кезекте турабыз деп.
Кечээ президент Жээнбековдеги Москвага футболдун ачылышына барганда да биздин кыргыз мигранттар менен жолукпады. Ошол жерде негизги эме дагы кыргыз бийлиги мурунда эле айтып келген, азыр деле айтып атат, шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз. Бирок шарт түзүлбөй атат. Өзүбүздүн мекендештерибиздин инвестициясын коргоп алганга шарт түзүлбөй атат деп атат да. Ушул жагынан бир мүмкүн мыйзамдык же болбосо башка бир кадамдар парламент тарабынан жасалыш керек го дейм.
Албетте, парламентте мыйзам чыгарууга демилгелүү көтөрсө болот. Өкмөт дагы комплекстүү дегеним, өкмөт бүт тармакты мындай кол алаканга салгандай көрүп турат. Эмне керек, кайсы жерде кандай бюрократия бар, кайсы жерде кандай тоскоолдук бар. Ошону атайын, миграция кызматы бар өкмөттө. Тыгыз байланышта иштейт. Биз мына канча жолу көтөрөбүз, мыйзам алып келгиле, тилекке каршы мындай ордунан жылбайт турат. Мен ойлойм, мына президент акыр барып келгенде жолугушуу мигранттар менен учкай менин билишимче болду. Ошол жерден дагы президент тапшырма кудай бирсе берет болуш керек өкмөткө мигранттар менен тыгыз иштөө, инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча.
Фаркат мырза, мына бул жаңы бийлик келгенден бери сиз бул өкмөттүн бир жаңы экономикалык саясатын биз байкай алдыңызбы? Мына региондорду өнүктүрүү жылы дейт. Ал жаатында мына аймактардагы ишкерлерге көңүл буруу, же болбосо башка деп бир кадамдардычы, бир жагымдуу нерселерди көрө алдыңызбы?
Жакында эле ошо региондор боюнча бир аз талкуу уюштурдук. Мисалы 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяладык. Мисалы могу 6 ай болду, уже жарым өтүп кетти. Эмне жетишкендиктер болду, эмне иштер жасалды деп ошо өкмөттүн өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө тилекке каршы мындай канааттандырарлык маалымат жооп ала алган жокпуз. Көп учурда эле региондор менен байланышып сурасак, маданий иш чаралар өтүп атат, баягы экономикалык жактан конкреттүү бир кадамдарды жакшы сезбей жатабыз деген сөздөр көп айтылды да. Анан мындан ары дагы эмне иш кылабыз деген 6 ай калды, анда да кандай мамилелер бар деп ал жактан дагы көп мындай мээме айта алган жокпуз. Эми жалпылап карап көргөндө азыр өкмөт, жаңы өкмөт келди. Анан бизде көп учурда өкмөттөр алмашканда мындай көйгөйгө учурап атабыз да. Баягындай өкмөт, биз бир маселе долбоорлорду иштеп баштап эле анан өкмөт алмашып кеткенден кийин ошол маселени кайра нолдон баштап жаңы командага түшүндүрүп ошондой мээме болот. Азыр деле ошондой процесстер башталды, кандай көйгөй, кандай сунуш мамилелер деп азыр мындай диалог форматында болуп атат. Бирок эми конкреттүү иштер башталды деп азыр айта албайбыз, маалымат алмашуу этап болуп атат го деген бир.
Нурлан мырза, мына азыркы сөздү улантсак, мына мурунку өкмөттүн бир программалары, башкалары азыркы өкмөт тарабынан мындай унутулуп калды деген сыяктуу нерселер айтылып калат да. Анан кийин мына Кыргызстандын азыркы премьер министри Абылгазиев айтты, мамлекеттин атынан 2 банк эсебин ачабыз деди да. Биринчиси өлкөгө жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп болот, экинчиси болсо коррупциядан, коррупциялык айып пулдардан төлөнө турган дагы аяктай болот депчи. Мындан башка реалдуу мындай бир бизде рычагдар, бир эмелер жокпу? Азыркы өкмөт эмне кылып атат? Эмне сиздер кечээ мына канааттандырарлык деп тапкан өкмөттү чакырчылыктан чыгуу боюнча бир программасы барбы?
Албетте, туура маселе коюлуп атат. Өкмөттүн эң негизги максаты бул экономиканы көтөрүү, жумушчу орундарын камсыз кылуу, стабилдүү экономиканы темп камсыз кылуу. Конкреттүү эми өкмөт, жаңы өкмөт келип жумушун баштады. Бул же тигил тармакта биз өнүктүрөбүз деп максаттарды коюп жатат. Эми жана Айылчы Сарбаевич мырза айтып кеткендей, 60% эгерде көмүскө экономика болсо, бул өтө эбегейсиз чоң каражат. Мына ошону кантип алып чыгабыз? Мына ошонун тегерегинде жумуш болуш керек. Реалдуу бүгүнкү күндө мына чоң капка жана башка деп миллиарддаган сомго, миллиондогон долларга сырттан импорт кирип атат продукция. Салык төлөнбөй жатат. ошол эле конверт менен. Мына азыр статистиканы, структураны карап көрсөк, кен байлыктан структурасы бир гана пайызды түзөт экен ВВПны, ички дүң продукцияны. Бул деген эми жок эсе да.
Бул жерде ошол эле мезгилдердин ичиндеби, жокпу?
Эми мына бизге расмий берген маалымат боюнча ошо добыча полезных ископаемых деп 1% деп көрсөтүп атат. Демек кумтор ичинде. Бул өтө мындай төмөн көрсөткүч. Ошол эле башка тармактар боюнча эң мындай алгылыктуу мүмкүн бул жерде курулуш 8.2% деп атат. Өкмөт башчысы бир айда бир жолу же бир кварталда бир жолу статистикалык маалыматтарды алдына коюп, кайсыл тармакта кандай мүчүлүктөр болуп атат, бул жерде кандай өсүш болуп атат, кал жерде түшүп кетти, мына ошонун анализ кылыш керек. Күнүмдүк муну кылып кой, тигини айдап кой деген бул мындайча айтканда текучка. А конкреттүү кадамдар болуш үчүн, экономикалык мындайча айтканда өсүш болуш үчүн бир тармакты же эки тармакты приоритет катары алып туруп, ошол эле чек арадан өтүп аткан контрабанданы кан буугандай бууп, каражатты бюджетке түшүргөн болсо көрсөткүч көтөрүлөт. Башка жана конверт жана башка деп атабыз, ошонун баардыгын мындайча айтканда колго алыш керек. Илимий изилдөө институттары менен иштеш керек. Экономикалык мындай таасирдүү сунуштары бар, илимий жактан тастыкталган маалыматтарды эске алып, ошондогу мындай колго алыш керек. Мына ошондо мен ойлойм сөзсүз жылыш болот депчи.
Фаркат, ушуну улантып берсеңиз. Деги эле мына убактыбыз аяктап калды. Биз Кыргызстанды бир байгер заманга, байгер өлкөгө айландырууга бизге эмне жетишпей атат? Биздин мына өкмөт эмне кылыш керек эле, парламент эмне кылыш керек эле, президент эмне кылыш керек, жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, сизге окшогон ишкерлер эмне кылыш керек дейбиз.
Бул жерде мен кыскача мисал менен түшүндүрүп берейин. Кантип ошо формалдуу экономикага өтөбүз, кантип ишкерлерди чоңойтобуз, кантип мисалы жумуш орундарын түзөбүз дегенде, мисалы жеңил өнөр жай тармагын карап көрсөк, Кыргызстанда бүгүнкү күндө аябай жумуш орундарын көп түзгөн, жыл бою иштей турган, сезону жок бир тармак. Бирок ошого карабай, бул тармактын 98% жеке ишкер болуп иштешет. Биринчиден, бул жерде эмнеге жеке ишкер дегенде, булар юридикалык жак чоң компания болобуз деген эле учурда булардын баягы салыктар көбөйүп кетет. Себеби жеке ишкерлер патенттин негизинде иштеп, чоң ишкер болобуз дегенде эле салыктар көбөйүп кеткенден кийин булар ички ишкерлер менен конкуренция боло албай, кайра да чип болуп кетишет. Анан ошол эле жерден мисалы жакында бир ишкер менен сүйлөшсөк, бул чоң компания 500 кишидей кишини иштетет. Анан мен конкуренция боло албай жатам дейт да, ушул ички мен мисалы швейный цехтер менен. Анан чет өлкөгө чыкканда мен өзүмдүн операцияларымды толук көрсөтө албай жатам, себеби бүгүнкү күндө соцфонд аябай оор дейт, себеби соцфонддун салыктары. Анан бул жерде Кытайдын опыты бар экен. Мисалы Кытай чоң компаниялар келип, же бир компания мен өндүрүш мисалы 200 жумуш орунун түзөм десе, булар 3 жылга уруксат берип, каникул берип, эч кандай налог алышпайт экен, салык алынбай. 3 жылдан кийин келип, сен мисалы 30% салыгыңды төлө, дагы 3 жылдан кийин келип, сен эми 70% төлө деп, бир 10 жылдын ичинде ишкер өзүн системасыны, өзүнүн ошо баягы базарыны бир эме кылгандан кийин ал толук кандуу, андан кийин салыгын төлөп баштайт экен. А бүгүнкү күндө бизде карап көрсөк мындай мүмкүнчүлүк жок да, себеби өндүрүүчүлөрдү колдой турган, ушундай формалдуу экономикага өтө турган, бул инвестициялык климаттын да бир чоң көрсөткүчү.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанды кантип кедейчиликтин сазынан чыгара алабыз, анын негизги себептери эмне? Саясий туруксуздук, бул өкмөттүн алсыздыгыбы же коррупциябы же башка себептери барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана жаш ишкерлер биркмесинин аткаруучу директору Фаркат Бакыров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.